la inimă. Pentru noi, femeile.
Și dragi prietene, dragi ascultătoare, la o nouă întâlnire de la inimă la inimă. Continuăm cu invitatele cărora Dumnezeu le-a dat un dar deosebit, acela de a se implica în viața celor din jurul lor. Una dintre ele, de această dată, este și Fabiola Murariu. Ea s-a orientat și s-a îndreptat spre oameni, mai mult decât ar putea aduce în această viață un serviciu, o slujbă. Este asistent social și psihoterapeut. Se ocupă de terapie individuală, terapie de cuplu, terapie de familie, consiliere profesională. În cadrul asistenței sociale a făcut adopții internaționale, iar acum coordonează cursul de calculatoare de la centrul Areopagus, curs pentru persoane dezavantajate social. Haideți să spunem și un bun venit la întâlnirea noastră și la acest microfon.
Bine v-am găsit!
Fabiola, să începem și noi cu începuturile. Cum a fost copilăria ta și cum l-ai cunoscut pe Dumnezeu?
Deși poate pare o poveste, este de fapt o realitate. Cred că prima dată când am realizat ce înseamnă Dumnezeu pentru mine, sau mai precis, era vorba de Iisus Hristos în cazul ăsta, a fost când seara la culcare tatăl meu îmi citea povești. Eu alegeam ce și aveam și acea Biblia povestită copiilor cu Bunul Samaritan pe copertă, foarte cunoscută pe vremea lui Ceaușescu, cam asta era cea mai răspândită printre copii. Și într-o seară a apucat să-mi citească exact despre răstignirea lui Iisus. Maică tata avea un obicei foarte interesant, venea extrem de obosit de la lucru și adormea în timp ce citea povestea. De data asta s-a întâmplat că a ajuns la punctul în care l-au crucificat și el spune, s-a sfârșit și și-a dat duhul. Și tata adorme, iar eu în momentul ăla am realizat că, opa, dacă Hristos a murit, eu la cine mă mai rog și pe mine cine mă mai ține? Și senzația a fost de cădere într-un hău negru și a fost atât de groaznic încât m-a apucat plânsul, un plâns isteric, care l-a trezit pe tata și probabil toți vecinii și din care n-a reușit să mă oprească decât jumătate de oră mai târziu, tot spunându-mi, da, înviat, a înviat, eu îi spuneam, las că așa îmi spui tu ca să nu mai plâng, dar nu e așa, las că știu eu. Și mi-a citit, într-un final a reușit să mă convingă că totuși a înviat. Asta a fost prima dată în care eu mi-am dat seama că Hristos este important pentru mine și că, de fapt, nu mă gândisem foarte tare, ci pur și simplu era ceea ce mă susținea pe lângă părinții mei.
Care au fost momentele care te-au determinat totuși să primești în sufletul tău o rază de speranță? Au trecut ani când ai înțeles că trebuie să ai o relație specială mai aproape, că altfel este Dumnezeu decât cel din cărțile cu povești sau chiar din Biblia povestită copiilor.
Mă rugam în fiecare seară, am ajuns la școală și partea ciudată era că de câte ori mi se spunea, ia nu te mai ruga tu prostii din astea să-ți dea Dumnezeu ciocolată sau eu știu, să nu te asculte proful la pian că n-ai învățat. Și eu ziceam, da, Dumnezeu mă ascultă. Și mă rugam și ziceam, Doamne, iar n-am studiat, nu se poate să aibă proful ședință. Și exact când mă rugam, venea proful la școală și îmi spunea, Fabiola, am ședință, să nu crezi că nu știu că n-ai învățat, pune mâna că joi te ascult. Iar lucrurile astea s-au repetat și nu puteau să fie coincidențe pentru că doar când mă rugam mi se întâmpla asta. Și într-un fel e așa, cum îți ascultă Dumnezeu că tu n-ai învățat și de fapt e vina ta? Dar eu cred că Dumnezeu ascultă rugăciunile copiilor. Mai târziu, în liceu, am fost foarte supărată pe viață pentru că nu m-a întrebat nimeni dacă vreau să mă nasc. Până atunci era totul ok, mă rugam, era relația mea cu Dumnezeu, mergeam la biserică cu părinții, știam lucrurile astea, dar nu m-am gândit prea mult la treaba asta. Era absolut clar, Dumnezeu e acolo și eu mă rog și El mă păzește. Dar în liceu m-am supărat că nu m-a întrebat și pe mine cineva dacă vreau să mă nasc.
Nu-ți plăcea viața
nu-mi
sau...
Nu-mi plăcea că oamenii erau răi, nu-mi plăcea că era atât de greu pe lume, nu vroiam să muncesc ca o furnică și după aceea eu mor, alte furnici vin în urmă, facem un mușuroi pentru că, pur și simplu pentru că așa e scris în genele noastre și după aia, care-i scopul? Și mi-era foarte ciudă că dacă cineva m-ar fi întrebat dacă vreau în lumea asta, e clar că spuneam nu. Și dacă cineva m-ar fi întrebat, ok, dacă ești totuși obligată să vii, aș fi ales să fiu băiat, probabil. Aveau parcă mai multe drepturi, mi se părea mie, și li se deschideau mai multe uși, toată lumea era a lor, noi trebuia să luptăm ca să ajungem în lumea aia, că parcă nu eram tot din aceeași lume.
Și cum ți s-au schimbat convingerile?
Cineva a avut o foarte mare influență în viața mea, era vorba de dirigintele meu din acea perioadă, și profesorii, chiar profesorii de la liceul la care am fost, au avut un alt mod de predare decât eram eu familiarizată până atunci și...
Ai terminat un liceu creștin?
Da. Și chiar atmosfera din școală, colegii mei.
Este o deosebire între un liceu creștin și celelalte?
Eu spun că da. Chiar dacă... Poate sunt și dezavantaje uneori sau poate nu întotdeauna au fost la fel de bine pregătiți, poate erau niște licee mai nou înființate și nu erau la nivelul celor foarte vechi și cunoscute. Cred că nimic nu se poate compara și nimic nu poate să înlocuiască atmosfera care a fost între noi ca și colegi de clasă și chiar ca și colegi de liceu. Deci în perioada liceului eu n-am simțit lipsa bisericii, că eram oricum la biserică toată ziua pentru că era biserica mea. Deci noi ne rugam împreună, ne închinam împreună.
E foarte plăcut să auzi asemenea lucru despre o școală. Chiar astăzi am stat de vorbă cu o adolescentă și povestea despre clasa ei și cum este pe zi ce trece tot mai dezamăgită, fiindcă a fost bine la început în clasa 9-10, dar acum deja o parte, un grup de băieți au început să vorbească foarte urât și să se poarte cu fetele urât. O atmosferă care o dezgustă și a spus că nu mai îmi place să merg la școală acum, nu mai îmi place să merg la școală. Da, mă bucur pentru că există licee creștine și școli creștine unde copiii pot să trăiască totuși o altă viață mult mai liniștită. Fabi, în timpul școlii, tu ai reușit să schimbi aceste idei, aceste gânduri și preconcepții despre feminitatea ta sau despre tine?
Nu erau preconcepții, erau din experiența mea, din ce văzusem și din ce trăisem.
Și cum ai reușit să fii mulțumită că ești totuși femeie?
Am ajuns să fiu mulțumită cu tot ce am și cu tot ce sunt în momentul în care am decis că dacă tot trebuie să exist pe lumea asta, și tot nu m-a întrebat nimeni, dar tot nu mai am de ales la chestia asta pentru că nu mi-am dat eu viața și nu pot permite să-mi o iau eu, atunci cel puțin ar trebui să funcționez pentru cel care m-a creat ca scop unic. Și în momentul în care am decis lucrul ăsta, am zis, înseamnă că dacă m-a făcut așa, așa mă vrea, probabil că este cel mai bine, așa mă va folosi cel mai bine și...
Ai avut un moment în care ai ajuns la convingerea că așa cum suntem creați, suntem totuși opera de artă a lui Dumnezeu, în primul rând, și în al doilea rând, scopul pentru care suntem aici e altul, nu ca aici să avem împlinirile, nu? Ca aici, de fapt, suntem șlefuiți, suntem, de fapt, pe roata holarului.
Exact, sau în vale, acolo unde primim ciocan în cap, ca pe urmă să mergem dincolo și să nu mai avem cucuie sau colțuri.
Asta e imaginea puțin desenelor noi.
Nu, chiar mă gândeam pentru că tot în liceu am studiat istoria Vechiului și a Noului Testament și a fost un lucru interesant pentru mine să descoper că toate pietrele templului lui Solomon au fost șlefuite în vale, iar în momentul în care au fost duse și puse la locul lor, se potriveau perfect la milimetru. Deci acolo nimeni n-a mai pus odaltă sau...
Așa este, nu s-a auzit o lovitură de ciocan.
Exact.
Ideea asta e drăguță, în orice caz sună, nu știu cum, ca în desenele astea noi, mai, cu personaje mai groaznice, cu loviturile în cap, dar așa se întâmplă. Suntem șlefuiți ca să ne potrivim în templul care ne este pregătit. Și ce merităm noi?
E un har.
E un har, așa este. E har, în primul rând, să fii copilul lui Dumnezeu. Cum te simți ca și copil al lui Dumnezeu, așa, zi de zi? Cum îți începi tu zilele tale? Cum îți începi fiecare dimineață?
Dacă este încă o dimineață, cel puțin ar fi bine dacă aș putea să fiu la înălțimea așteptărilor lui. Și asta este un lucru foarte important pentru mine, pentru că la viața grea care este, dacă n-aș avea timpul meu de părtășie cu Dumnezeu, nu cred că aș face față. Pentru mine Dumnezeu este persoana cu care deocamdată conviețuiesc. Și e persoana cu care mă consult aproape tot timpul. Iar dimineața este cel căruia îi dau bună dimineața și care îmi dă bună dimineața deocamdată. Altul nu mai este pe lângă mine.
Fabiola, spune-ne și nouă, ce a făcut Dumnezeu pentru tine? Ai lucruri speciale să ne spui despre El? O strofă dintr-o poezie scrisă de Costache Ioanid, are o poezie, Lumânărele. Noi ne lăudăm cu Domnul, cu tot harul legii noi, însă Domnul oare poate să se laude cu noi? Să începem cu ce ne lăudăm noi, cu ce te lauzi tu? Ce ți-a făcut Domnul ție? Ce bine ți-a făcut sau cum îl vezi tu așa minunat în viața ta de spui că este cel cu care încep dimineața, cel cu care închei ziua?
Cel mai mare cadou pe care mi l-a făcut a fost faptul că mi-a arătat că există și mi-a arătat prin minuni care nu pot fi numite coincidențe sau eu nu le pot numi coincidențe și au fost foarte multe. Pe tot parcursul vieții mele e ca un fir roșu sau auriu în viața mea.
Poți să ne spui și nouă câte ceva? Pentru noi, dacă nu înseamnă foarte mult, dar dacă pentru tine au însemnat intersecții în care tu ai decis mai mult să te apropii de Dumnezeu, mai tare să te strângi de frânghia care te ține legată de cer, e foarte important pentru tine.
Sunt foarte multe. Am să aleg doar unul pe care să-l spun. Prima mea slujbă. Terminasem facultatea de sociologie și chiar m-am certat cu Dumnezeu atunci și am spus, ok, am terminat, dar știi că n-am să pot să-mi găsesc de lucru în domeniu, din multe motive, așa că n-ai decât să-mi găsești tu. Și până la sfârșitul lui august eu nici măcar nu-mi caut, iar din septembrie încep să mă uit după.
Tonul cu care spui pretențiile tale înaintea lui Dumnezeu pare obraznic. Ce bun e Domnul că nu se supără pe noi, ne mai lasă și în obrăznicile noastre și în bufnările noastre și te-a iertat,
da,
ce
face,
s-a întâmplat.
Face parte din harul lui. Într-adevăr, până la sfârșitul lunii august primisem deja oferte de lucru foarte bune pe care le-am refuzat pentru că eu am vacanță în august și din septembrie abia îmi caut. Bineînțeles, nu era un domeniu meu, dar erau oferte bune, bine plătite. Iar la începutul lui septembrie, într-adevăr, am început să-mi caut. Era duminică, eram la biserică și o persoană din biserică m-a întrebat, tu chiar nu vrei să-ți găsești de lucru sau ce-i cu tine? Ce se întâmplă de fapt cu tine? Și i-am povestit ce se întâmplă cu mine și care-i problema și îmi spune, da, dar uite, ar fi acolo un loc de muncă. Vrei? Și am spus, e septembrie? Da. Duminică m-am întâlnit cu persoana respectivă în curtea bisericii, luni dimineața am fost la lucru și de atunci am lucrat.
Asta o consider una dintre implicările lui Dumnezeu în viața ta în mod direct.
Da.
Mă gândesc ce greu le este oamenilor, ce greu le este femeilor care nu se încred în Dumnezeu, care n-au o relație cu Dumnezeu.
Vreau un pic să analizez de ce am spus că asta este o piatră de aducere aminte în viața
așa.
Mea.
De ce vrei să spui că primirea unui serviciu așa de repede înseamnă ceva pentru tine, e ceva special?
Este special pentru că m-am purtat într-adevăr foarte copilăros, dar l-am și pus pe Dumnezeu la încercare prin asta. Și în loc să primesc o bătaie bună pentru că sunt obraznică și am pretenții de la Dumnezeu, când El ar trebui să aibă de la mine, iar eu ar trebui să ascult, În loc să primesc bătaia respectivă, mi s-a făcut har și mi s-a făcut într-un mod foarte gentil har. A spus, uite, nu-i ok că te porți așa, dar ești totuși copilul meu și eu îți voi da de lucru pentru că asta este în planul meu, pentru că este un lucru important, pentru că este ceva prin care tu trebuie să existi pe lume și prin care eu voi lucra prin tine la alții. Și după ce am înțeles lucrul ăsta, mi-a părut rău. A fost o lecție pe care am învățat-o, a fost o piatră de aducere a minte. N-a fost singura, a fost una dintre foarte multele. Pentru că am fost binecuvântată cu multe dovezi.
Multe experiențe cu Dumnezeu.
Da. Al doilea serviciu pe care l-am avut, l-am primit în același mod. Nici măcar n-a trebuit să fac pauză în cartea de muncă, pentru că Dumnezeu mi-a scos în cale un alt serviciu, în care, la fel, ceea ce fac pot să fac cu toată inima pentru că este pentru oameni, El investește în oameni, El a investit totul în oameni.
Așadar, fiecare zi o încep ca o provocare în relația cu Dumnezeu. Ai avut și momente așa grele, apăsătoare, erai undeva prin fundul gropii sau să zic prin fundul văii plângerii. Poate uneori e mai lină, dar alteori e foarte grea valea asta plângerii prin care noi trecem și suntem șlefuiți și pregătiți pentru cer. Cum ai fost atunci? A mai existat speranță pentru tine că Dumnezeu te scoate de acolo sau cum te-ai manifestat tu care știai atâtea despre aceste terapii?
Trebuie să recunosc că am trecut prin așa ceva și nu de puține ori, dar întotdeauna a fost acolo în mintea mea și în inima mea ceea ce am învățat foarte bine din cartea lui Iov. Pentru că asta este cartea pe care de câte ori trec pe acolo, o iau din nou la citit.
Nu ți-ai amintit de cursurile tale și de cărțile tale de la facultate?
Nu, pentru că scopul meu pe pământ este să trăiesc pentru Dumnezeu.
Ce te-a învățat cartea lui Iov? Cu acest gând și încheiem această întâlnire. Vom continua discuția noastră, însă timpul ne presează. Ce ai învățat din cartea lui Iov?
Am învățat că Dumnezeu este suveran, că întotdeauna ceea ce face este bine, chiar și atunci când nouă nu ni se pare și chiar atunci când nu vedem decât nor și ceață și durere. Și indiferent prin ce am trece, până la urmă, Dumnezeu este cel victorios, iar noi, fiind cu El, suntem victorioși.
Da, aceasta de fapt este chintesența existenței noastre aici. Cu Dumnezeu suntem victorioși. E cuvântul care trebuie să ne motiveze să mergem mai departe și să ne uităm spre cer și spre soarele care poate e umbrit de nori uneori, însă soarele există și El este Dumnezeul nostru cel mare care ne scoate întotdeauna și chiar ne prind bine unele locuri unde am stat înghesuiți, fiindcă acolo îmi place să mă gândesc la acest lucru, că acolo nu intră decât Dumnezeu. Unele locuri sunt atât de strâmte și atât de mici, încât nu poate intra nimeni. Acolo intră numai Dumnezeu și când intră numai El, într-adevăr, este o adevărată părtășie, ce nu poate fi descrisă în cuvinte. Dragi prietene, dragi ascultătoare, cu noi este Fabiola, va fi și data viitoare. Vom continua discuția noastră, însă aș vrea să rămânem cu un gând din cele ce am discutat acum, că oricât de adâncă e valea, oricât de greu ne-ar fi pe drum, biruința este de partea Domnului care ne-o dă și nouă și ne-o împarte așa din harul Lui cel mare. Să profităm de acest har al biruinței, al dragostei Lui Dumnezeu și de bunătatea Lui care ne arată în fiecare zi și să ne încredem în El, pentru că suntem create cu un scop special, moștenitoare ale cerului, împărătese împreună cu Domnul Iisus Hristos în veșnicia cea minunată și frumoasă pe care atât de mult o dorim. Sunt Lidia Iliesi și împreună cu Fabiola Murariu vă spunem la revedere. Dumnezeu să vă binecuvinteze!
La revedere!
Coboară peste pământ, sunt tot mai reci zilele. Pesna se lasă, dar știu, curând se ivesc. zorile. Tu ești pe drum, pașii ți zăresc, caut să văd fața ta. Ceața se îngroașă și mă opresc, vino, dragostea mea. Ia-mă, ia-mă și du-mă cu tine, eu vreau să alerg. Ia-mă, ia-mă de mână alături de tine să merg. Ia-mă, ia-mă în brațe atunci când pe drum mă opresc. Ia-mă, o ia-mă în slavă să-ți spun cât de mult te iubesc. Ia-mă, ia-mă și du-mă cu tine, eu vreau să alerg. Ia-mă, ia-mă de mână alături de tine să merg. Ia-mă, ia-mă în brațe atunci când pe drum mă opresc. Ia-mă, o ia-mă în slavă să-ți spun cât de mult te iubesc. Simt întunericul s-a lăsat, timpul aproape sfârșit. Tot ce-ai rostit este adevărat, cuvânt împlinit. În ascultare rămân oricând, nu-mi pare greu să aștept. De bucurie știind că vii, saltă inima-n piept. Ia-mă, ia-mă și du-mă cu tine, eu vreau să alerg. Ia-mă, ia-mă de mână alături de tine să merg. Ia-mă, ia-mă în brațe atunci când pe drum mă opresc. Ia-mă, o ia-mă în slavă să-ți spun cât de mult te iubesc. Și du-mă cu tine, eu vreau să alerg. Ia-mă, ia-mă de mână alături de tine să merg. Ia-mă, ia-mă în brațe atunci când pe drum mă opresc. Ia-mă, o ia-mă în slavă să-ți spun cât de mult te iubesc.
Aud glasul prea iubitului meu, iată-l că vine sărind peste munți, săltând pe dealuri. Capul lui este o cunună de aur curat, pletele lui ca niște valuri, negre ca niște corbi. Ochii lui sunt ca niște porumbei pe marginea izvoarelor, scăldați în lapte și odihnindu-se. Buzele lui sunt ca niște crini din care curge cea mai aleasă smirnă. Ce frumos ești, prea iubitule, ce plăcut ești, pe drept ești iubit. Dragostea este steagul fluturat peste mine, apele cele mari nu pot să o stingă și râurile n-ar putea să unece niciodată. Niciodată.
De la inimă la inimă.
Femeile.